korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. U Banja Luci je nedavno održan sastanak predstavnika Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sa članovima Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske pri Narodnoj skupštini Republike Srpske, na kojem je između ostalog razgovarano i o izučavanju jezika nacionalnih manjina. Mi o tome razgovaramo sa gospodinom Andrijom Svatokom, predsjedavajućim ovog vijeća i članom udruženja Ukrajinaca Zlatni klas iz Prnjavora, koje trenutno radi na prijemu izbjeglih lica iz Ukrajine. Predstavljamo radi aktivnosti udruženja Rusa Republike Srpske Romanovi, koje je početkom ove godine osnovano u Banja Luci, a koje ima za cilj formiranje društava ove nacionalne zajednice i u ostalim gradovima Republike Srpske. Jevrejska opština Banja Luka nedavno je organizovala obilježavanje velikog jevrejskog praznika Purima. Govorimo o realizovanim aktivnostima i planovima Jevrejske opštine Banja Luka. Ovo su sadržaji o kojima govorimo opširnije u nastavku emisije Korijeni Radija Republike Srpske. Gost emisije Korijeni Radija Republike Srpske je gospodin Andrija Svatok, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i jedan od članova, aktivnih članova Udruženja Ukrajinaca Zlatni klas iz Prnjavora. Pa evo na početku, gospodine Svatok, s obzirom da ste nedavno imali sastanak članovi Vijeća nacionalnih manjina sa Savjetom nacionalnih manjina pri Narodnoj skupštini Republike Srpske, da nam kažete o čemu je bilo riječi na tom sastanku. Jedna od tema sastanka, koliko je meni poznato, bilo je i izučavanje maternjeg jezika nacionalnih manjina. Osim toga, gospodin Andrija Svatok reći će nam i o tome kakvo je stanje kada je u pitanju prihvat izbjeglica koji dolaze iz Ukrajine na područje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Sastanak je održan u skupštini RS-a. On su bili domaćini. Tu je se razgovaralo o saradnji vijeća i savjeta. Takvi sastanci se održavaju barem jednom godišnje. I u daljem razgovor bilo je riječi o strategiji i o izučavanju jezika manjina kod nas. I sada je u toku izrada zakona u RS-u o jezicima manjina. Tu imamo podršku. Najvažnije je to da će oni koji izučavaju jezik manjina dobiti jednog mentora, pomoćnika koji će s njima da radi na unapređenju, na izučavanju jezika, tako da je to ako jedna vrlo, vrlo značajna stvar da bi se ta materija poboljšala. Inače, kod nas se izučava i u jezici manjinama, ali u manjem onako broju, u Prnjavoru, u Štivoru, u Kozarcu, u Tuzli. I sada se to želi podići na jedan obuhvatniji i veći nivo.
S obzirom da vi dolazite iz udruženja Ukrajinaca, možete li nam kazati na koji način se izučava ukrajinski jezik? Znamo da Prnjavor ima dobru tradiciju što se tiče toga, a evo vi ste pomenuli Štivor, to je italijansko naselje kod Prnjavora, pa kakva je tu situacija i u ostalim gradovima?
U Tuzli se izučava romski jezik, u Štivoru italijanski, Prnjavor ukrajinski, u redovnoj nastavi u školama i u ljetnim kampovima, kada okupimo svu omladinu sa regije, pa ih tu učimo istoriji, jezici, kulturi, pjesmi, svemu tome i naravno jeziku. Na taj način mi to čuvamo. Poljaci isto tako u Podnjavoru imaju povremene kurseve jezika, ali nešto manji je i broj, pa i manji i obim, ali imaju. U Banja Luci Slovenci imaju dobro izučavanje jezika, imaju profesora koji Slovenija im finansira, plaća, i od njih imaju i dosta polaznika, pošto i dosta ljudi radi u Sloveniji, onda je interesovanje kroz taj vid veće. Pogotovo sada kada se dobiju još ti ljudi koji znaju, a pomagat će u izučavanju jezika kroz zakon, to će finansirati Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a, bit će još povoljnija situacija.
Znači, kada je u pitanju izučavanju ukrajinskog jezika, on se izučava u redovnom obrazovnom sistemu. Imate li podatke koliko učenika pohađa tu nastavu i ko su predavači?
Ukrajinski jezik u Prnjavor predaje profesorca Oksana Ovad, koja je završila književnost u Ukrajini. Zainteresovanost varira od čak 156 u jednom momentu do 15 ili 18, zavisi i od generacije, tako da vrlo je to različno. U jednom momentu imali smo i u laktašima izučavanje ukrajinskog jezika, jer i tamo ima dosta Ukrajinaca, ali je to, nažalost, zamalo.
Kada je u pitanju rad i aktivnosti udruženja Ukrajinaca Zlatni klas iz Prnjavora, šta je aktuelno u radu vašeg udruženja?
Udruženje je ove godine učestvovalo na promociji knjiga u Gledišci i učestvovalo je u zbrinjavanju, organizovanju pomoći za izbjegla i raseljena lica iz Ukrajine. I to i sada urađen je koordinacijni odbor. Ovdje u posjeti bili su nam i predsjednica Republike i Srpske sva predsjedništva i nekoliko ministara, ministarka Zora Vidović, Zlatan Klokić i njihovi pomoćnici. I napravili smo plan kako da se organizujemo, da ojačaju društva i da pomognemo u zbrinjavanju tih izbjeglica, naravno u okviru kapaciteta koji ima Prnjavor i Banja Luka raspolažu. A drugi dio bi, ukoliko bude naravno potrebe, išao kroz izbjegličke kampove. Mi smo se radili na tom polju ponudili prvo gradovima povratima Žrdačevu Prnjavor, a Lavovu Banja Luka. I oni su rekli koliko bude potrebe da će se javiti. Za sad oni nisu tamo ugroženi. Inače, na ovom području već ima takvih lica, ali u manjem broju od 10 do 15 porodica i uglavnom se zadržavaju kod prijatelja, rođaka i na proputovanju su. Za sad nema. Zatim je održan jedan bitan sastanak u Banja Luci sa u Ministarstvu za evropske integracije. Tu su bili prisutni i predstavnici direkcije za raseljena lica, Crvenog krsta i dogovorene su civilne zaštite, dogovorene su načine evidentiranja, usmjeravanja takvih lica.
Možete li još jednom da nam kažete podatke koliko je na područje Republike Srpske stiglo porodica ukrajinskih i gdje su trenutno smješteni? Vi ste rekli da su oni na proputovanju. Šta to podrazumijeva?
Podrazumijeva da nastoje da se spoje sa dijelovima porodica koje su u Evropi. A uglavnom nama dolaze preko Mađarske i Srbije, pa idu dalje. Trenutno je u Doboju 12 takih porodica, u Bosanskom Brodu 15, u Prnjavoru 8, te podatke dobijamo preko Crvenog krsta i manje u pojedinačnim slučajevima za koji nisu evidentirani, jer oni imaju obavezu da se nakon 48 sati, ako se zadržavaju tu, prijave u policiju i 3 mjeseca mogu da budu u tom sistemu bez da se da traže azil. Ovakav, onakav. Te porodice su došle iz ratom zahvaćenih područja. Naravno, mi, pošto se radi o rođacima, poznanicima, prijateljima, prihvaćen onako najtopliji ljudski. Potrebe su im pojedinačno, nekom treba hrana za bebu, nekom topla odjeća, nekom nafte i benzina da produži dalje. I to se za sada uspješno radi. Neki su smješteni u porodicama, neki u hostelima. Nema jedinstvenog rješenja. Iz gradova pobratima, ako bude bilo potrebe, mi ih očekujemo i spremamo za njih smještaj i socijalnu zaštitu i obrazovanje te djece u školama i naravno ishranu, tako dalje, to sve što se podrazumijeva.
Gospodine Svatok, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni Radija Republike Srpske.
Hvala i vama na interesovanju.
Što dire i dio, zlame le spaveno, na mojim pogrivju, zlama le spaveno. Zrade vestivšenu, bijavu, bijavu. Ja idim bez rade, sama si ja zradila, jak konja vode, ona vekodila, jak konja vode, ona vekodila, jak konja vode, konja vode. Червоно до, мона веносило, вена червоно до. Ja ne ljubav, što besmela znala, što ja ne ljubav. Ko znače, ja što bi ne vidio, slama bez kamenu, na mojim podvidju. Zlama bez kamenu, na mojim podvidju.
Gost emisije Korijeni Radija Republike Srpske je gospodin Dragan Knežević, predsjednik Udruženja Rusa u Republici Srpskoj Romanovi. Gospodine Kneževiću, hvala vam lijepo što ste se odazvali našem pozivu da budete gost u našoj emisiji i da nas upoznate sa radom i aktivnostima Rusa u Republici Srpskoj. Evo odmah na početku da nam kažete od kada postoji ovo udruženje, odnosno kada je ono osnovano i kakvi su vaši dalji planovi i šta je cilj i svrha organizovanja ovog udruženja.
Dobar dan, prije svega hvala vama na pozivu. Uvijek je čast i zadovoljstvo prisustvovati ovim emisijama što je na radio Republike Srpske na radio televiziji. Što se tiče udruženja, ono je možemo reći vjerojatno najmlađe u Republici Srpskoj u Savezu nacionalnih manjina. Same priče i prvi planovi za osnivanje udruženja postoje dugo godina, može se tako reći. Prvi konkretne neke sastanke oko skupa su krenuli u maju prošle godine. Naravno sve je to međuvremenu bilo stalo zbog korone i sve te situacije koja nas je zadesila. I onda smo nekad krajem prošle godine krenuli u birokratiju, u proceduru registrovanja udruženja. I možemo reći da od početka ove godine i pravno, formalno, zvanično postojimo i funkcionišemo.
Koliko imate članova, šta su ciljevi vašeg udruženja, šta planirate da radite u cilju promocije ruske kulture, tradicije, običaja, jezika i kako to planirate da uradite?
Što se tiče članova udruženja, još uvijek smo na samom početku, pa ne bih spomenuo neke brojke, jer još uvijek su u procesu malo puno zainteresovanih, neki ljudi koji su već popunite prijavnice, neki ljudi koji su dugi niz godina sa nama, pomažu nam u organizovanju naših događaja. Što se tiče ciljeva i načina promocije, u Banja Luci, generalno Republici Srpskoj, već duži niz godina postoji različite udruženja, počeo od Ruskog mira koji je zvančni, zvančno udruženje ispred Ruske federacije i kod nas u Republici Srpskoj i u drugim zemljama po svijetu. Naravno, postoji tu neka druga udruženja, udruženja Bratstva, koji su radili odličan posao i rade ga i dalje na organizovanju kurseva ruskog jezika. Mnogo je bilo ekskurzija i putovanja sa tim polaznicima u Rusiju. Osim toga, naravno, postoje i Ruska federacija je naravno zainteresovana za vlastnu promociju ovdje kod nas, pa tako su tu bili promocije sa fakultetskih programa u Rusiji za studente iz Republike Srpske. I prosto u svim tim udruženjima i organizacijama bilo je puno događaja koji su radili na promociji ruske kulture. I što na promociji savremene ruske kulture, što na promociji ruske kulture koja ovdje već godinama postoji u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. O konkretnih nekih događaja, to su uvijek smo sastavni dio sa zadovoljstvom kulturne smotre nacionalnih manjina. I tu se uvijek trudimo da se predstavimo što kulturno, da li nekim književnim dijelom, muzičkom numerom, uvijek zanimljivo, naravno, gastronomskom ponudom iz ruske i bogate kulture. I prosto nekim prevodima kasnije književnih dijela i nekih materijala koji više približavaju rusku kulturu domaće stanovništvo.
Kakva su vaša saznanja? Koliko Rusa, odnosno pripadnika ruske nacionalne zajednice, živi u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini? I u pripremi za ovaj razgovor vi ste kazali da planirate da u narednom periodu organizujete i centre, odnosno ispostave ovog vašeg udruženja u drugim gradovima u Republici Srpskoj, da to ne bude samo u Banja Luci, nego i u ostalim gradovima.
Jesu, što se tiče broja Rusa u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, zvanični broj kojim baratamo se odnose na posljednji popis stanovništva koji je kod nas obavljen. Oko 156, čini mi se, da ljudi izjasnilo se kao Rusi. Na njemu, s time što je realan broj Rusa mnogo veći, prije svega trebali smo krenuti u definicije kada je neko Rus, odnosno često kod nas slučajevi miješani brakov, odnosno jednog roditelja koji je Rus ili možda prosto dalje negdje po rodoslovu nekoj bi Rus, pa onda broj 156 je mnogo veći, prvenstveno zbog toga što imamo mnogo potomaka Rusa ovdje kod nas i naravno tu je dosta ljudi koji su na nekom privrednom radu prosto sa dolaskom i naftne ruske industrije u Bosni i Hercegovini, Republiku Srpsku prije svega u Banja Luci, Modriću i Brodu, a broj Rusa se znatno povećao. Uh-huh. To što se tiče brojnog stanja, što se tiče nekih lokalnih jedinica organizacije, mi smo krenuli u Banja Luci, osnovali smo se kao udruženje Rus u Republici Srpskoj, prosto ideja jeste bila da okupimo sve aktivnosti, sve neka manja udruženja, sve zainteresovane na čitnu porostu čitav Republike Srpske u jedno udruženje, prosto kako bismo mogli djelotvornije da radimo i prosto da efikasnije. A što se tiče lokalnih ispostava, kao što ste spomenuli, najbliže smo realizaciji udruženja u istočnom Sarajevu, na Palama. a naredno sljedeće koje je u procesu jeste Trebinje.
Kazali ste da u Bosni i Hercegovini živi oko 156 Rusa i da je mnogo onih koji se osjećaju ili izjašnjavaju kao Rusi, odnosno po pripadnosti što se tiče ili po očevoj ili po majčinoj strani. Kada i kako su Rusi počeli da se doseljavaju na ove prostore i konkretno na koji način su vaši preci došli na ove prostore i kako su se zadržali ovdje?
Pa što se tiče istorijski dolazaka Rusa ovdje, neki najveći vjerojatno istorijski bum jeste bio u trenutku pada Ruskog carstva sa Oktobarskom revolucijom, kada prosva neka intelektualna elita i prosto Rusi koji su pripadali monarhiji i tom uređenju pronalazili nove domove širom Europe. Bili su jako dobro dočekani, dobrodošli na ovim prostorima, tada kraljevine Jugoslavije. I posto možemo reći da su tada neke prve veće zajednice Rusa oformljene kod nas. Naravno kasnije kroz istoriju u periodima što socijalističkih republika, što kasnije ovih naših 90-ih, dosta Rusa se priključivalo ovim dešavanjima ovdje, prosto iz upravo te što ste spomenuli neke povezanosti sa među dva bratska naroda i želje da to da daju svoj doprinos i odnosno nakon toga svega i ostajali ovdje. Što se tiče moje neke priče, moje porodice, majka je Ruskinja, otac je Srbin iz Bihaća, poslije rata je otišao u Moskvu, tamo upoznao mamu, tamo su dobili mene i brat za Vladu. I to je trebalo tako neki početak 2000. i 2002. I tada prosto očeva želja je bila i neka naša zajednička porodica se vratimo ovamo. Naravno da bi pomogli i očevi porodici ovdje, babi, dedi. I tad neka 2002. Krajem ljeta smo se doselili ovamo. Svako nastavio svojim putem u smislu koji nastavio u školu, neko krenuo u vrtić s poslovima. Onda kasnije smo dobili još dva brata. Tako da smo u posljednje vrijeme tu. Ja sam onda poslije toga dobio ja ćerku, ženio se, tako da smo nastali tu neku rusko-srpsku liniju u Banja Luci.
Da. Koliko ste imali godina kada ste došli iz Rusije u Republiku Srpsku?
Bilo to bilo neki 6 godina, sam tada imao tamo prelazak među prvog i drugog razreda osnovne škole.
Sjećate li se vašeg života u Rusiji i čega se sjećate? Gdje ste živjeli, u kojem gradu ste živjeli?
U Rusiji smo živjeli u Moskvi, tamo se mama tati upoznali. Mogu reći da se sjećam života i prosto nekih elemenata koji su nekakve vremena informirali u tom nekom ranom djetinjstvu. Ono što je prevashodno jeste kultura na nekom visokom nivou u smislu što književne, što umjetničke kulture sa sastavni dio svakodnevnog i svačeg života. Da li su to često odlasi u pozorište, da li u biblioteke, da li neko posjećivanje izložbi koji se vrlo često mijenjuju dinamični i prosto njihov raspored, ali to nekako podrazumivanje dio života.
Koliko se u vašoj porodici njeguje ruska kultura, tradicija i običaji koji su vrlo slični sa srpskim običajima i kulturom, ali evo možda nešto što je specifično kada je u pitanju, kada su u pitanju ruski običaji, kada su u pitanju obilježavanje velikih praznika kao što su Božić, Vaskrs, ali i drugih praznika koji su možda specifični za ruski narod, a kojih nema kod nas?
Pa što se tiče njegovanja kulture, isto kao što smo to radili dok smo bili u Rusiji, u Moskvi sa srpskom kulturom, prosto čitanjem tada srpskih književnika, srpske kulture, pričanjem srpskog jezika, praćenjem nekih televizijskih programa na srpskom, smo prosto baštili tu srpsku kulturu unutar porodice jer smo bili okruženi ruskom. Tako na isti način smo ovdje prenijeli taj sistem za njegovanje ruske kulture dok smo okruženi srpskom. Tako da je to ide po istom sistemu nastavljeno čitanje knjiga, praćenje nekih novih filmova, serija, muzika i tako dalje. A što se tiče neke praznične tradicije, naravno praznici kao praznici su nam zajednički, jer naravno dijelimo istu pravoslavnu kulturu, tako da su svi najbitniji u istom kalendaru. Specifičnosti su, recimo, mogu se vidjeti na nekom kulinarskom uglu, iz kulinarskog ugla, a recimo za Vaskrs se pravi kulić, tradicionalni kolač, koji se osveštava u hramu i potom se dijeli porodičnim prijateljima i drugim prijateljima.
Gospodine Kneževiću, da nam kažete kakva je vaša saradnja sa ostalim institucijama koje imaju veze sa Ruskom federacijom u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u čemu se ta saradnja ogleda? Evo, vi ste pomenuli društvo rusko-srpskog prijateljstva Bratstvo, Ruski centar, Ruski mir u Banja Luci, ima li još nekih institucija iz Ruske federacije sa kojima sarađujete i u čemu se ta saradnja ogleda i da li ćete i u buduće raditi na uspostavljanju boljih i bliskih veza i kontakata sa tim institucijama i u kom pogledu?
Naravno, što se tiče još institucija kod nas koji s ovim saradnjom, to je prije svega ambasada Ruske federacije i posebno sa atašem za kulturu. Uvijek su na raspolaganju što logistički, što neke pomoći sa pripremanjem događaja, pripremanjem materijala i prosto promociji istih. Poveznice ka vani su prije svega usmjerene ka Beogradu i ka udruženju u Srbiji, prosto kao regionalnom centru Rusa koji definitivno ima najveću zajednicu i najaktivniju. A to sve u nekom daljem cilju ima povezivanje sa maticom, odnosno sa Rusijom, i prosto imamo neke direktne veze u kreiranju sadržaja i naših aktivnosti ovdje. I naravno postoji veliki broj udruženja širom Rusije koji objedinjuju da li Srbe u Rusiji, da li prosto njeguju srpsko-rusko prijateljstvo, rusko-srpske odnose, i onda tu prije svega radimo na nekom njegovanju kulture sjećanja, istorijskih događaja i radimo tom razmjenjivanju znanja.
A Ruski centar u Banja Luci?
I naravno Ruski centar u Banja Luci kao neka prva institucionalna organizacija u Banja Luci koja je podržana od strane Ruske federacije, i uvijek su nam bili na raspolaganju, opet kao da li logistički prostorom, da li pomoć organizacije, ali u svakom slučaju ono što je bitno je da na svakom mjestu imamo prijateljske odnose sa ljudima u tim organizacijama i radimo na zajedničkim aktivnostima.
Evo, vi ste govorili u ranijem izlaganju o vezama i kontaktima između srpskog i ruskog naroda i o tome kako su Rusi došli na ove prostore. Ono što je karakteristično za ovaj neki naš period u kome mi živimo jeste sve veći broj mladih ljudi je zainteresovan za studiranje u Rusiji, ali i izučavanje ruske kulture, tradicije, običaja i svega što je vezano za ruski identitet. U čemu se ogledaju te savremene veze između ruskog i srpskog naroda?
Upravo kao što ste spomenuli, sve veći broj studenata iz Republike Srpske odlazi na studiranje u Rusiju, što prije svega u Moskvu, na ruske univerzitete, i to prosto na taj način uspostavljamo nove veze između ruskog naroda, između Rusije i srpskog naroda ovdje kod nas. I time se u suštini kreirate nove generacije i sve više ljudi se okreće, uzme u obzir, ajmo tako reći, istočni dio svijeta i za obrazovanje i za neke kasnije budućnost u smislu zaposlenja. Nekako prije to je bilo okrenuto zapad, uzme na studiranje, da li nekoj usunčano Njemačkoj, Austriji ili tako nešto. Sada sve više studenta se okreće Rusiji, prije svega zbog kvalitetnog obrazovanja koje mogu dobiti, a opet i zbog tih istorijskih i prosto pravoslavnih bratskih veza i možda i mentalitetom smo svakako bliži jednim drugima opet ove tamo druge strane. I šta je tu neko najpozitivnije sve te priče, što sve te nove generacije zapravo odlaze upravo zbog kvaliteta prije svega, i vjerujem da uz taj kvalitet obrazovanja koje dobiju, kvaliteta života, dobiju želju da se približe i samoj ruskoj kulturi.
Kakva su vaša saznanja? Da li se ti ljudi koji odlaze na fakultete vraćaju nakon završenih fakulteta u Republiku Srpsku ili se ipak odluče da ostane da žive u Rusiji?
Pa, možemo reći da je to na individualnom nivou, sad zavisno od toga ko na koji način je otišao da studira i u kojoj fazi svog fakultetskog života, ali mahom je tendencija da ostaju u Rusiji, da li da nastaje svoje akademsko obrazovanje, da se neko profilišu u tom svijetu, što prosto zbog veće ponude u poslovnom smislu za neke prilike.
Kažite nam, kakva je vaša saradnja sa ostalim udruženjima nacionalnih manjina koja djeluju u okviru Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, i iz vašeg ugla posmatrano koliko je važno formiranje i osnivanje ovakvih udruženja nacionalnih manjina, koliko je važno da nacionalne manjine, nacionalne zajednice koje žive na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u okviru svojih udruženja čuvaju svoju kulturu, tradiciju, običaje, jezik i da održavaju kontakte sa svojom matičnom zemljom.
A što se tiče saradnje sa drugim udruženjima nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, mogu reći da je na dobrom nivou. Još uvijek je to u sklopu nekih zajedničkih aktivnosti koje sprovodimo pod okriljem udruženja nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. A što se tiče dobrobiti i zašto je bitno generalno da se tako udruženja osnivaju i da funkcionišu, jest, mogu reći, dvojaka. Prvenstveno zbog pripadnika te nacionalne manjine koje se nalaze u ovoj zemlji, kako bi mogli prosto njegovati, ako pričamo nekim odraslim ljudima, da prosto mogu njegovati ono, svoje iskustva i život koji su imali u matičnoj zemlji. Ako pričamo o novim generacijama koji možda nisu imali priliku da se lično dotaknu i upoznaju sa kulturom svojih roditelja ili drugih predaka, to je prilika, jeste da je upoznaju i da je zadrže, da je njeguju i da to bude sastavni dio njih. A opet sa druge strane, za sve zainteresovane, ajmo reći, one koji su zainteresovani za neki dio kulture te naseljene manjine, da li to razumije književnost, da li možda slikarstvo, da li možda geografija, da li prosto istorijski gledano, a to može biti prilika i dobro mjesto da se upoznaju sa svime time ili da možda da otkriju nešto novo za što nisu bili ni svjesni da postoji i da ih to zainteresuje.
Gospodine Kneževiću, hvala vam na razgovoru.
Spasiba vam za tože prijatni razgovor i za prijatnu kampanju. Također hvala i svim slušalcima. Pozivam sve zainteresovane da li za učlanjenje u naše udruženje, da li da prate naše aktivnosti. Trenutno će nas najlakše naći na putem naše Facebook stranice Udruženje Rusa u Republici Srpskoj Romanovi.
prethodne sedmice u jevrejskoj opštini Banja Luka obilježen je veliki jevrejski praznik Purim, prvi praznik u ovoj godini, koji je u organizaciji jevrejske opštine Banja Luka proslavljen 16. marta. Mi tim povodom razgovaramo sa predsjednicom jevrejske opštine Banja Luka, Aleksandrom Stevandić-Rakas, koja će nam kazati na koji način je ove godine obilježen ovaj veliki praznik, s obzirom da je došlo do popuštanja mjera u vezi pandemije virusa korona. Dobar dan, Aleksandra, i želimo vam dobrodošlicu u našu emisiju i evo prilike da za naše slušaoce kažete o značaju ovog praznika, praznika Purima, i o tome kako je on obilježen u vašoj zajednici, a onda ćemo se kasnije osvrnuti i na ostale aktivnosti jevrejske opštine Banja Luka.
Dobar dan, Radmila. Hvala vam na pozivu i zainteresovanosti za aktivnosti jevrejske opštine Banja Luka. Kao što ste već rekli, 16. marta obilježili smo prvi u ovoj godini najveći jevrejski praznik, veliki jevrejski praznik Purim, ali na malo drugačiji način nego prethodnih godina. Kao što znate, zadnje dve godine, kao i svi ostali, imali smo problem sa zabranom okupljanja i sa koronom, tako da smo ga proslavljali samo u krugu naših članova u Jevrejskom kulturnom centru. Ove godine smo odlučili da to da proslavimo na malo drugačiji način, da izađemo iz tih okvira i da na neki način obilježimo prestanak tih mjera. Poslije dvije teške godine svi smo jedva dočekali da se zajedno zabavimo i opustimo, tako da smo ove godine u predivnom ambijentu restorana Palas, hotela Palas, uz tradicionalnu jevrejsku muziku i španske ritmove, imali dosta prijatelja i naših članova koji su se pridružili ovoj zajedničkoj proslavi. I mislim da su svi zadovoljni sudeći po komentarima poslije i pozivima, tako da ćemo na ovaj način pokušati sljedeće godine da možda u još masovnijem broju i sa još aktivnosti obilježimo Purim. Ove godine smo imali izuzetnu čast da nam hranu priprema Damir Cetić, koji je 2018. godine osvojio titulu najboljeg kuhara svijeta, a on je inače ovlašteni kuhar Cepter hotela u svijetu. Tako da je on od tih tradicionalnih jevrejskih jela koji se pripremaju napravio zaista umjetnost koja je predstavljala zadovoljstvo i za oči, a i s obzirom na ukus i za nepce. Tako da za naše odrasle članove pripremili smo maske koje su išle na poklon, a za djecu je Nina, koja inače radi slikanje na licu i na tijelu, oslikavala maske ili na licu ili na drugim dijelovima tijela. Međutim, kao što ona rekla, i ove godine je bilo više odraslih koji su bili zainteresovani za slikanje na tijelu nego djece. Tako da sa dekoracijom i sa svim sadržajima koje smo imali, mislim da smo zaista ispunili očekivanja naših gostiju.
Ovo je jedna od brojnih aktivnosti koje ste organizovali u ovoj godini, pa evo prilike da nam kažete šta je to što je Jevrejska opština Banja Luka radila u proteklom periodu od početka nove godine.
Ove godine Jevrejska opština Banja Luka je aktivna od samog početka. Kao prvu aktivnost stavljala bi ono što je već tradicionalno, a to je 27. januar, kada je obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtvu holokausta. Tada smo, kao i prethodnih godina, na jevrijskom dijelu Novog groblja u Banja Luci položili vijence povodom tog dana i odali počast žrtvama. Ove godine počast žrtvama su odali predstavnici jevrijske opštine Banja Luka, Vijeća naroda, predsjedavajući Vijeća naroda gospođa Nada Tešanović i Jovana Čarkić, generalni sekretar Vijeća naroda, zatim Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, direktor, i Spomenka Miljković, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske Igor Kotjelnikov, Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica profesor Lozo Predrag, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Banja Luke Radivoj Majstorović, i Društvo srpsko-jevrijskog prijateljstva, Zoran Peršinović, predsjednik, i dr. Aleksandar Lazarević i Nikola Mojović, članovi upravnog odbora. Ove godine smo prvi put uzeli učešće u akciji koju organizuje već nekoliko godina Svjetski jevrejski kongres pod nazivom We Remember, kojom pokušavamo da uključimo što veći broj ljudi koji ne nalaze se na ovom području da odaju počast žrtvama jevrejskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Ta akcija predstavlja način na koji svi koji žele mogu preko društvenih mreža da uzmu bijeli komad papira, na njemu i napišu sa hashtagom We Remember i da se uslikaju sa njim. Na taj način svake godine u akciji učestvuje sve veći broj ljudi iz čitavog svijeta koji na ovaj način budu upoznati sa dešavanjima tokom Drugog svjetskog rata i sa brojem žrtava koje je jevrejski narod imao tada. Ono što mogu da napomenem da je nekoliko dana kasnije, 31. januara, održana komemorativno veče u Jevrejskom kulturnom centru istim povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, koje je u organizaciji Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva i pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske. Tim povodom, uz prigodnu muziku i prvi govor održala Aleksandra Stevandić, predsjednik Jevrejske opštine Banja Luka, zatim Zoran Pešinović kao predsjednik Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva, Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske, i Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na taj način na taj način je također obilježeno sjećanje na žrtve stradale u Drugom svjetskom ratu. Februar i mart su obilježila putovanja na obuke naših članova, što je prvi put u Banja Luci uopšte i napravljeno. Znači, ove godine Jevrejska opština Banja Luka je prvi put imala predstavnika na međunarodnoj konvenciji koju održava BBYO. To je najveća međunarodna jevrejska organizacija za mlade lidere. Ove godine konvencija se održavala u Baltimoru od 13. do 22. februara i na njoj je učestvovala Anđela Stevandić kao predstavnik Bosne i Hercegovine. Na ovoj konvenciji učestvovalo je preko 60 zemalja i oko 4000 omladinaca iz čitavog svijeta. Svake godine BBYO kao takva organizacija organizuje obuke različite za preko 70.000 omladinaca uzrasta od 15 do 18 godina. Na taj način prvi put smo uzeli učešće da svi zainteresovana omladina iz naše zajednice može da prođe jednu obuku na koji način može da doprinose svojoj zajednici, unapredi rad svoje opštine na lokalnom nivou. Kroz različite radionice, obuke i nova poznanstva, mislim da smo ovaj put omogućili čitavom svim jevrijskim opštinama na prostoru Bosne i Hercegovine da mogu da učestvuju i da njihova omladina tog uzrasta također može da prisustvuje i da se prijavi na ovakve obuke. Druga obuka koja je u stvari ne nastavak, nastavak da kažemo, je za mlade uzrasta od 18 do 35 godina također, koje je organizovalo Maccabi Global i održavalo se 3. do 8. marta u Tel Avivu, Izraelu. Maccabi kao organizacija je i osnovala BBYO koji postoji već 98 godina. Maccabi je dve godine stariji, i to je u stvari seminar koji je Svjetski Maccabi forum za buduće lidere. Ove godine na ovom seminaru učestvovalo preko 60 mladih ljudi sa svih kontinenta koji su kroz niz interesantnih radionica i predavanja učili nove vještine i načine kako da unaprijede život u svojim opštinama. Na ovom seminaru koji se održao u Izraelu učestvovala su dva člana naše jevrijske opštine, to je Irena Đurđević, direktor Jevrijskog kulturnog centra, i Ana Stevandić, koordinator za omladinu naše opštine. Otprilike oni organizuju 3-4 seminara u različitim državama godišnje. To je stalna konvencija koja obučava buduće lidere iz opština širom svijeta. Inače, Maccabi World Union je najveća i najstarija sportska organizacija koja se proteže na 5 kontinenta u 80 zemalja i ima oko 450.000 članova. To je jevrejska organizacija koja koristi sport kao sredstvo za približavanje Jevreja svih dobnih skupina, tradiciji i kroz razne neformalne i obrazovne i humanitarne aktivnosti.
Gospođa Aleksandra, iza vas je mnogo aktivnosti koje ste organizovali u jevrejskoj opštini Banja Luka, a da nam kažete kakvi su vaši planovi do kraja godine, šta je to na čemu ćete raditi u narednom periodu?
Ono što je sigurno što mogu da kažem u narednih mjesec dana, pošto planiramo niz aktivnosti do kraja godine, ali bi bilo vrlo nezahvalno da bilo šta osim ovih tradicionalnih proslava praznika i održavanja evropskih dana jevrejske kulture smotre na nacionalnih manjina spominjem prije konkretne realizacije. Ono što mogu da napomenem je u stvari proslava Pesaha koja će se održati u aprilu i polaganje vijenaca na Donjoj gradini koje se po tradicionalno održava znači početkom maja.
Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni i što ste nas upoznali sa radom i aktivnostima jevrejske opštine Banja Luka.
Hvala vama na pozivu.
אני פורים, אני פורים, שמח ובדח, הלא רק פעם בשנה אבוא להתארח. לה 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 פורים, הקוטו פונציתיים, הומי איתנו בפורים לחודש לחודשיים. לה לה ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי. אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. אולי, אולי, אולי תרקוד איתי.
ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן אני, אולי תרקוד איתי.
זקן יורד לי עד ברכיים, שפם ארוך לי עמתיים.
היש צוהלת ושמחה כמוני נעשך, היש צוהלת ושמחה כמוני נעשך.
קרניים לי קרני התיש, שיניים לי שיני הליש.
היש צוהלת ושמחה כמון ממסכה, היש צוהלת ושמחה כמון ממסכה.
מלפני צמא עם סרט, מאחורי זנב תפארת.
יש צוהלת ושמחה כמון ממסכה, יש צוהלת ושמחה כמון ממסכה, יש צוהלת ושמחה כמון ממסכה, יש צוהלת ושמחה כמון ממסכה.
Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.